Soch oldirish.
Tamattu hajini qilayotgan ziyoratchi Zulhijjaning 10-chi kuni Jamratul Aqabada shaytonga tosh otgandan keyin qurbonlik qiladi. So'ngra sochini oldirib yoki qisqartirib ihromdan chiqadi. Erkaklar uchun soch oldirish afzaldir. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sochini oldirganlar haqqiga 3 marta duo qilganlar. Soch oldirish yoki qisqartirish boshning 4dan 1 miqdoricha bo'lsa, makruhlik bilan ado topadi. Sochni qisqartirishda boshning hamma joyidan eng kamida barmoqning 1 bo'g'imi miqdoricha olinadi. Soch yo'q kishi boshiga ustara yurgizib qo'yichi kifoya. Ayollar esa sochlarini jamlab, 3dan barmoqning 1 bo'g'imi miqdorichani oladi. 1 bo'g'imdan ko'proq olishlari afzal. Ayollar sochlarini qisqartirishlari vojib. Soch yo'q ayollar boshlariga qaychi tekkizib qo'yishlari kifoya. Ular sochlarini tagidan oldirishlari makruhi tahrimiy hisoblanadi. Soch oldirishdan avval va keyin takbir aytadi. O'zi va barcha mu'min musulmonlar haqqiga duolar qiladi. Hajda Zulhijjaning 10-chi, 11-chi va 12-chi kunlari soch oldirish vaqtidir. Bu kunlarni nahr kunlari deb ataladi. Ziyoratchi hajda o'z vaqtida boshqa payt soch oldirsa yoki qisqartirsa, jonni so'yish vojib bo'ladi. Sochni haram hududida oldirish kerak. Haram hududidan tashqarida sochni oldirsa, ihromdan chiqsa-da jonni so'yish lozim bo'ladi. Soch oldirib bo'lgandan keyin ihrom man qilib turgan barcha ishlar halol bo'ladi. Ihromdagi ziyoratchi hali amallari tugamasdan o'zining ham ihromdagi boshqa kishining ham sochini olmaydi. Agar shu ishni qilsa, jinoyat qilgan bo'ladi. Ziyoratchi amallarni qilib bo'lgach, o'zining ham boshqaning ham sochini olishi joiz. Unga hech narsa lozim bo'lmaydi. Ayollar ihromdan chiqishda xoliroq joyda yoki xonasida sochlarini qisqartiradilar. Erkak kishi uzr sababli soch oldirishi imkoni bo'lmasa, uni qisqartiradi. Agar boshida yara chaqasi bo'lib, soch oldirishning imkoni bo'lmasa, uni oldirmaydi va qisqartirmaydi. Shundan keyin hech qanday badalsiz ihromdan chiqadi. Ziyoratchi soch oldirib yoki qisqartirib, ihromdan chiqqandan keyin xushbo'ylanishi, tikilgan kiyimlar kiyishi halol bo'ladi. Faqat jinsiy aloqa va unga olib boruvchi ishlar halol bo'lmaydi. Bu narsalar tavofi ifozadan keyin halol bo'ladi. Soch oldirish odoblari. Qiblaga yuzlanib o'tirish, boshning o'ng tomonidan boshlash.